Armo olkoon teille ja Jumalan Isän rakkaus ympäröiköön meitä kaikkia. Olemme saaneet olla usean päivän ajan suviseuroissa. Näiden seurojen aihe on muistuttanut siitä, että ihmisen onni on elää lähellä Jumalaa. Aina tämä aarre ei ole sydämessä kalleimpana aarteena, vaan Jumala on joutunut etsimään ihmistä, etsimään ja herättelemään. Ja teksti, jonka puheen aiheeksi luen, liittyy juuri tähän Jumalan etsimiseen. Siihen, miten Jumala haluaa palauttaa ihmisen luoksensa ja ottaa armonsa ja hyvyytensä valtakunnan osallisuuteen. Saarnan teksti on Luukkaan evankeliumista 15. luvusta. Se koostuu kahdesta kertomuksesta. Jeesus kertoo vertauksen kuulijoiden keskellä. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja hän syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan. Hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani. Minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa, hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani. Minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelitkin yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Aamen. Tämä Luukkaan evankeliumin kohta on pieni osa pitkähköä jaksoa Luukkaan evankeliumissa, jossa Jeesus puhuttelee kaikkia ihmisiä ja hän johdattelee meitä tuntemaan ihmisen tilaa ja omaa tilaa Jumalan edessä. Usealla eri vertauksella Jeesus asettaa kuulijoitaan ja myös minua ja sinua sellaiseen hetkeen, että meidän on syytä kysyä itseltämme, onko kuva oman uskon elämän vaelluksesta sellainen, että oma ymmärrys, Jumalan sanan valo, Jumalan näkökulma ja myös lähimmäisten ja uskovaisten näkökulma on sama ja yhteneväinen. Vai onko kenties sillä tavalla, että meille itsellemme on muotoutunut huomattavasti parempi kuva elämän kulusta, oman tunnon taloudesta ja lähimmäisten keskellä elämisestä kuin mitä todellisuudessa ja Jumalan sanan valossa voisi olla ja on. Nämä kaksi 15. luvun vertausta ovat valmistelemassa luvun loppupuolen tärkeää kertomusta tuhlaajapojasta ja hänen veljestään. Ja näillä kolmella kertomuksella ja vertauksella on kaikilla yhteinen tähtäyspiste. Niiden on tarkoitus auttaa meitä, että me löydämme onnen Jumalan lähellä. Jos Jumala suo, tarkastelen aluksi tätä tekstiä. Sen jälkeen käyn asettamaan tekstiä hiukan laajempaan yhteyteen. Ja lopuksi haluaisin ajatella sitä, mitä tämä teksti merkitsee meille tänä päivänä. Kertomus lähtee liikkeelle siitä, että Jeesuksen luo saapuu sanan nälkäisiä ihmisiä. Jeesuksen luo tulee ihmisiä, jotka tulevat sitä varten, että he haluamalla haluavat kuunnella Jeesuksen opetuksia. Luukas sanoo, että nämä ihmiset, jotka Jeesuksen luo tulevat, ovat syntisiä ja publikaaneja. Publikaanit olivat israelilaisten keskellä huonossa maineessa. Heitä pidettiin ahneina, sellaisina talouden hoitajina, jotka hoitivat virkaansa ja tehtäväänsä itsekkäästi, epärehellisesti. Ja ottivat heidän haltuunsa uskotuista rahoista osan itsellensä. toimivat siis petollisesti, vilpillisesti ja varkaiden tavoin. Osa syy heidän huonoon maineeseensa oli siinä, että he olivat sitoutuneet vieraan hallitsijan Rooman valtakunnan palvelukseen ja keräsivät verorahoja, joissa oli keisarin kuva, epäjumalan kuva. Sitten näiden publikaanien lisäksi Jeesuksen viereen ja ympärille kokoontui ihmisiä, joista Luukas sanoo lyhyesti muut syntiset. Ajattelen, että tämä sana muut syntiset kuvaa sellaisia ihmisiä, joita julkisesti tai salaisesti paheksuttiin ja joiden elämää pidettiin huonona ja sopimattomana. Mitkä olivatkaan näiden ihmisten synnit, siitä Luukas ei kirjoita, mutta lienee samoja syntejä, joista ihmisiä on eri aikoina julkisesti syntisiksi tunnettu ja mainittu. Joku on saattanut olla varas. Joku on saattanut olla pahan tekijä ja tappaja ja pahan suinen, väkivaltainen ja ilkeä. Joku on saattanut olla juoppo. Jollakin on ollut vaikeuksia pysyä aviosuhteessa ja huolehtia siitä, että uskollisuus ei rikkoonnu aviosuhteessa huoruuden tai haureuden vuoksi. Ehkä näissä muissa syntisissä on myös sellaisia, jotka on tuomittu tähän osaan ilman, että heidän tekonsa olisivat oikeuttaneet siihen, että heistä käytetään tällaista loukkaavaa, yhteisön sisällä pois sulkevaa ja erilleen erottavaa ilmaisua muut syntiset. Yhteistä näille publikaaneille ja näille muille syntisille oli kuitenkin se, että he tulivat Jeesuksen luo. He tulivat siinä tarkoituksessa, että he saisivat elämäänsä voiman, lohdutuksen, avun ja löytäisivät sen onnen, että he saavat tuntea, he saavat elää Jumalan lähellä. Se saarna, se puhe ja se opetus, jota Jeesus oli opettanut, oli vaikuttanut näiden ihmisten mielissä. Ja se vaikutus tuli näkyville siinä, että he haluamalla halusivat kuunnella Jeesuksen opetusta. Sitten samassa tilassa tai sen lähettyvillä oli fariseuksia ja lainopettajia. Hekin kuuntelivat Jeesusta. He tunsivat Jeesuksen opetuksen mutta heidän tapansa ja heidän tarkoituksensa oli toisenlainen. He kuuntelivat Jeesuksen opetusta sillä mielellä ja sellaisella ajatuksella, että he etsivät syytä Jeesuksen syyttämiseen ja kiinni ottamiseen. 13. luvun kohdassa Luukas kirjoittaa, että Jeesuksen luo tuli muutamia fariseuksia sanomaan hänelle: lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Eli fariseusten ja lain opettajien keskellä oli korkein mahdollinen taustatuki, ja sen taustatuen lähettäminä tai taustatuen suojissa nämä fariseukset ja lain opettajat kuuntelivat Jeesusta etsiäkseen syytä ja mahdollisuutta väitellä Jeesuksen kanssa, kiistää hänen opetuksensa ja vähätellä niitä, mutta myöskin etsiäkseen syytä sille, että se mikä lopulta tapahtui, sai perustelunsa. Ristille naulitseminen, tuomio ja kuoleman rangaistus. Ja tällaisen kahtalaisen seurakunnan keskellä Jeesus alkaa sitten esittämään näitä kolmea kertomusta, kahta vertausta ja kertomusta tuhlaajapojasta ja hänen veljestään. Ensimmäinen vertaus on kaunis kuva siitä, miten paimen pitää huolen laumasta. Vertauksessa Jeesus sanoo, että jos jollakin teistä, siis näillä fariseuksilla ja lainopettajilla, tai publikaaneilla ja muilla syntisillä olisi 100 lammasta, ja sinä, jolla on nämä 100 lammasta, kadotat niistä yhden, niin totta kai sinä lähdet etsimään sen kadonneen silläkin uhalla, että joudut jättämään 99, ja kun löydät sen, iloitset, kutsut vieraita ja iloitset kadonneen löytymisestä. Ja näin on oleva, että kun ihminen, joka on kadonnut, löytyy ja palautuu Jumalan yhteyteen, niin silloin taivaassakin iloitaan. Tämä Jeesuksen vertaus on ehkä sisäisesti hiukan ristiriitainen, sillä ehkä viisas paimen ei jättäisi suurinta osaa laumasta yhden lampaan vuoksi, jotta ei kävisi niin, että kun hän tulee takaisin, kaikki muutkin ovat kadoksissa. Tämä puoli tässä vertauksessa kuitenkin on tärkeä siinä mielessä, että se auttaa muistamaan vertauksen, ja vertauksen muistamisen vuoksi kuulija muistaa myöskin opetuksen, eli opetuksen, että jos yksi ihminen kääntyy taivaassa iloitaan, mutta on valtava määrä ihmisiä, vanhurskaiksi itsensä kokevia ihmisiä, joilla ei ole parannuksen tarvetta eikä Jumalan puoleen kääntymisen halua. Sinä voit ajatella, että kun kuulijoina oli publikaaneja ja muita syntisiä, fariseuksia ja lainopettajia, että millä tavalla nämä neljä mainittua kuulijakuntaryhmää hyväksyivät ja kokivat Jeesuksen sanat itseään ajatellen ja omassa sydämessään. Toinen vertaus, 10 hopearahaa, on vertaus, jota ehkä naiset ymmärtävät paremmin kuin miehet. Nimittäin on luultavaa ja todennäköistä, että tämä vertaus 10 hopearahasta liittyy tällaiseen naisten otsalle sidottuun koruun tai pukuun ripustettavaan hopeakoruun, jossa on 10 hopeista metallirahaa. Ja kun yksi niistä on poissa, niin koko koru on käyttökelvoton ja arvoton. Kun vertauksessa Jeesus nostaa esille tällaisen esineen, niin hän tietää, että kuulijoiden keskellä ei ole kovin montaa sellaista, jolla on varaa siihen. Ja jos jollakin on, niin se on perintöesine, jota käytetään juhlassa, ainakin hääjuhlassa. Ja se on arvokas kantajalleen ja arvokas kaikille sen katsojille. Ja nyt tämä arvokas esine on tuhoutunut, mutta onnen ja sitkeyden vuoksi kadonnut löytyy. Ja niin vertauksen nainen kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, se mikä oli kadonnut on löytynyt. Näin tämäkin vertaus on sellainen, joka jää helposti mieleen, ja myös sen opetus näin jää mieleen. Opetus on siinä, että taivaassa iloitaan yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Nyt ajattelin asettaa näitä vertauksia hiukan laajempaan yhteyteen. Tämän suviseura-ajan lause, onneni on olla lähellä Jumalaa, kuvaa ihmisen oikeaa paikkaa. Ihmisen oikea paikka on siinä, että hän tuntee Jumalan isäkseen ja että hän tuntee, että saa kuulua Jumalan kansaan, että Jumalan kansan keskellä on huolenpito, turva, varjelus ja siunaus. Kuitenkin on niin, että aivan ihmisen alun hetkistä alkaen Ihminen on monella tavalla tehnyt Jumalan kansan keskellä elämisen itsellensä vaikeaksi syntien vuoksi, erilaisten syntien vuoksi. Hän on kulkenut pois siltä paikalta, johon Jumala ihmisen on kutsunut ja halunnut asettaa omaksi kuvakseen, omaksi palvelijakseen, elämän rakentajaksi, ympäristön ja luonnon vaalijaksi ja suojelijaksi ja toisten ihmisten varjelijaksi ja auttajaksi. Tämä ihmisen onni kuitenkin siirtyy pois meistä meidän syntiemme vuoksi ja meidän rikkomustemme vuoksi. Ihmisinä me olemme helposti ahneita. Ihmisinä me olemme helposti ylpeitä. Ihmisinä me helposti luotamme siihen, että kaikki on meidän omissa käsissämme. Ja ihmisinä me aiheutamme toinen toisillemme monenlaisia ristiriitoja, vaikeuksia ja erimielisyyksiä. Ja siinä valintatilanteessa, josta tämä Jumalasta luopimisen ja etäälle kulkeutumisen polku ja tie avautuu, meillä on houkuttelija, taivuttelija, Jumalan vastustaja, josta Raamattu käyttää nimiä saatana tai perkele, joka kääntää meidän mielemme ja ajatuksemme tähän aikaan, sen houkutuksiin tai erilaisten kuormien ja vaikeuksien keskellä. Hän muuttaa meidän mielemme epäilysten mieleksi, epäuskon mieleksi, sellaiseksi sydämen tilaksi, joka ei kaipaa Jumalaa eikä tarvitse Jumalaa. Tämän Luukkaan evankeliumin 15. luvun alussa mainitut publikaanit, syntiset, fariseukset ja lainopettajat ovat kuva minusta. Ne ovat myös kuva sinusta ja ne ovat kuva meistä kaikista ihmisistä. Ne kertovat sen surullisen tosiasian, että synti asuu meissä ihmisissä. Että se ottaa sijansa meistä. Ja että se tekee meistä palvelijansa. Ja että synti tekee meistä Jumalan työn vihollisia ja vastustajia. Ajattelen, että tässä evankeliumissa nämä publikaanit ja syntiset ovat niitä ihmisiä ja sitä elämän osaa meissä, joiden kohdalla on vaikeaa elää Jumalan käskyjen mukaan, niiden käskyjen, jotka alkavat 4. käskystä ja päättyvät 10. käskyyn. Ja sitten nämä lainopettajat ja fariseukset ovat vaikeuksissa ensimmäisen, toisen ja kolmannen käskyn kohdalla. En pidempään pysähdy lainopettajien ja fariseuksien kohtaan ja opetukseen, mutta kuitenkin haluan nostaa esille sen, että näiden opettajien ja ihmisten vilpitön tahto on syntynyt ja kasvanut Jumalan sanan seuraamisen halusta ja Jumalan sanan toteuttamisen ja elämässä niin kuin todelliseksi elämän piiriksi saamisen tahdosta. Se on oikeastaan aika sellainen havahduttava, suorastaan niin kuin pysähdyttävä kokemus ymmärtää, että farisialainen ajattelutapa ja lain opettajien elämän opetus on syntynyt siinä kohdassa, että he halusivat olla Jumalan onnen lähellä ja keskellä. Näin käy aina silloin, kun ihminen haluaa ottaa Jumalan valtakunnan työn omiin käsiinsä ja hän alkaa tehdä sitä oman ymmärtämyksensä ja viisautensa varassa. Fariseusten ja lainopettajien vilpittömänä ja hyvänä tarkoituksena oli tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Siihen he pyrkivät ja sen puolesta he kiivailivat ja sotivat. Mutta Jumalan henki ei ollut heidän työnsä. Jumalan henki ei ollut heidän ponnisteluidensa mukana, vaan heidän työtänsä ja ponnistelujensa ohjasi viha, kiivaus, tiukkuus ja armottomuus. Ihmisinä me kaikki tunnemme sisimmässämme ja sydämessämme synnin vaarat ja voimat hyvin monella erilaisella tavalla. Jumalan hyvä tahto on, että nämä synnin voimat tulisivat voitetuiksi. Tänä päivänä lopuksi ajattelin sanoa muutaman sanan siitä, mitä tämä evankeliumi merkitsee tänä päivänä. Näiden päivien aikana moni teistä on tullut teltan ovesta tähän suureen telttaan. Ja moni teistä on istunut kapealle puiselle penkille. Kun olet istunut siihen penkille, oletko tullut siihen niin kuin Luukkaan evankeliumin sanan kuulijat, että hän halusi, että he halusivat kuulla Jeesuksen opetuksia. Itsekin olen istunut siihen penkkiin ja olen saanut iloita Jumalan armosta ja syntien anteeksi antamuksen evankeliumista. Siitä evankeliumista, jota on saarnattu toistuvasti uudestaan ja uudestaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Olen saanut iloita lauluista ja virsistä, Jumalan kansan yhteisestä matkasta, ja on tuntunut lohdulliselta ja hyvältä, että näin on saanut asettua Jumalan kasvojen eteen riisuttavaksi, parannuksen tekijäksi, armosta uskomaan ja Jumalan lapsena vaeltamaan. On varmasti monia, jotka olisivat halunneet päästä näihin seuroihin syystä tai toisesta, oman halun puutteesta tai esteiden vuoksi. Seuroihin saapuminen on ollut vaivalloista tai mahdotonta, mutta ehkä olet kuitenkin voinut kuunnella evankeliumin sanaa. Se on lämmittänyt sinua, se on kutsunut sinua parannukseen, se on kutsunut sinua Jumalan valtakunnan osallisuuteen, ja se on kutsunut ennen kaikkea vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Tuossa hetki sitten sanoin, että Jumalan valtakunnan työ ei menesty ihmisen voimalla, mutta se menestyy aina Jumalan voimalla, Pyhän Hengen voimalla, sen evankeliumin voimalla, joka julistaa, että Jumala antoi poikansa maailmaan opettajaksi, viisaaksi esikuvaksi, elämäntien neuvojaksi, parannuksen portiksi. Ristin puulla hän lahjaksi ja uhriksi antoi, ja hänen kauttaan, vapahtajan Jeesuksen Kristuksen kautta julistetussa evankeliumissa, avautuu ovi iankaikkiseen elämään. Jumalan Isän tahto on, että kadonnut saa palata ja eksinyt saa tulla takaisin, ja siitä taivaassa iloitaan. Tällä hetkellä, ystäväni, jää uskomaan kaikki synnit anteeksi Jumalan armosta, ilman että voit mitään tarjota hänelle. Annetaan sinulle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämän evankeliumin uskojana haluan myös itse olla, ja siksi kysyn, saanko jäädä uskomaan kaikki syntini anteeksi. Näin tahdon yhdessä teidän kanssanne. Näiden seurojen päättyessä jää uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole turvallisella mielellä. Taivaallisen Isän hyvä huolenpito, hänen valtakuntansa osallisuus ja Pyhän Hengen siunaava voima kantakoon sinua, joka ehkä oman ristisi alla kipuilet uupuneen vaikeuksissa ja kyselet, vieläkö haluan, vieläkö jaksan, vieläkö on mahdollista. Näin on hyvä olla, sillä taivaallinen Isä kutsuu tämän onnen osallisuuteen kaikkien ihmisten osaa, olkoon niin kuin on Isän tahto. Olla Jumalan lapsi, Jumalan kansan matkassa iankaikkiseen kotiin saakka. Näin sinulla on lupa jäädä uskomaan. Usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimeen. Aamen.